Будучыя лідары свету бізнесу, культуры, спорту, навукі і некамерцыйных арганізацый маюць магчымасць атрымаць унікальныя навыкі і кантакты дзякуючы ўдзелу ў майстар-класах 15 прынцыпаў лідарства Францішка, арганізаваных польскім фондам нацыянальнай творчасці і папскай радай па культуры. У сярэдзіне студзеня ў Варшаве пройдзе прэзентацыя праекту ганаровыя патранат над ім узяў арцыбіскуп варшаўскі кардынал Казіміш Ныч. Першы майстар-клас адбыўся 2 гады таму пад назвай «Мысленне, будучыня і вяртанне да каштоўнасцяў». Да гэтага часу ўдзел у пілотных сустрэчах прынялі каля 400 прадпрымальнікаў. У мінулым годзе было падпісана пагадненне паміж фондам і папскай рады па арганізацыі майстар-класа ў якасці глабальнай праграмы, мэтай якой з'яўляецца развіццё лідарскіх кампетэнцый маладых людзей на аснове агульначалавечых каштоўнасцяў і прадастаўлення практычных ведаў аўтарытэтамі з свету бізнесу, культуры, навукі, спорту з розных краін свету. У чэрвені наступнага года плануецца міжнародная сустрэча арганізатараў і ўдзельнікаў праекту з папам Францішкам у Рыме. Паводле дадзеных даследавання, праведзенага ў 24 краінах, Францішак быў названы самым аўтэнтычным лідарам свету. Незалежна ад поглядаў, веравызнання і паходжання, 74% рэспандэнтаў абралі пантыфіка. Адсюль ідэя, каб менавіта ён стаў тварам праграмы, здольнай аб'яднаць розных лідараў з розных краін. У адным сваіх выступленняў перад супрацоўнікамі рымскай курыі Францішак паказаў на 15 хвароб, з якімі сутыкаюцца сучасныя кіраўнікі. Сярод іх былі пыха, нецярпімасць, блізарукасць і дробязнасць. Натхнёны гэтымі словамі, Гэры Хэмэл, адзін з вядучых аўтарытэтаў у галіне лідарства, сфармулаваў 15 прынцыпаў лідарства паводле Францішка, падкрэсліўшы, што хоць словы былі скіраваны да духавенства, яны могуць быць выдатнымі правіламі для ўсіх, незалежна ад рэлігіі, нацыянальнасці, узросту ці прафесіі. На працягу наступных 3 гадоў фонд плануе правесці бясплатныя заняткі для мільёна маладых людзей з усяго свету, прапануючы ім інструменты і практычныя парады, якія дапамогуць развіць лідарскія навыкі. Майстар-класамі зоймуцца 25 нацыянальных каардынатараў з Еўропы і ЗША, таксама плануецца стварыць онлайн-платформу.